Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Білий кандидат у президенти Білорусі на виборах 2010 року Олесь Міхалєвич, який сьогодні вернувся у Білорусь після 4,5 років міграції, заявив, що не збирається вертатися у політику і має намір зайнятися правооборончою діяльністю. Міхалєвич був затриманий на межі і після відпущений під підписку об невиїзді. Були політв'язні і правооборонці виказали повагу до учинку Міхалєвича і заявили, що коли він усе ж окажеться за кратами, признають його політв'язням і будуть домагатися ягоного визволення. У серії «Бібліотека батьківщини», яку випускає видавництво «Лімаріус», вийшла книга «Епістолярію» відомого діяча білоруської еміграції у США, доктора історії Янки Запрудника. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. А зараз на черзі наша експертиза. Чому Москва знов ставить питання про російську авіабазу у Білорусі, розуміючи, що гэта подриває імідж Лукашенки у вачах білоруського електорату? Як керівник Білорусі може відказати на гэты виклик? Ці сапраўды Кремль готовы пайсці на дестабілізацію унутраной ситуації у Білорусі? На гэты дынші питання адказваюць політичний аналітик Александр Класковский і старшыня Об'єднанай грамадзянскай партії Анатоль Лябецька. Вядзе передачу Віталь Циганков.
На вашу думку, чому Москва у виборчий час вирішила знов поставити питання про російську авіабазу у Білорусі? Безумовно, Кремль розуміє, що гэта не принесе користь Олександру Лукашенку, підриває його на імідж у очах білоруського електорату, але, тим не менш, питання гэта поставлене, і, не глядячи на мовчання офіційних білоруських СМІ, яно імкліво прогучало у публічній сфері. Анатоль, ваша версія?
Треба ж Кремлю калі-нікалі нагадваць, што ён ёсць, існуе. Я думаю, што, канешне, тут не ставіцца нейкіх стратэгічных мэтаў. Гэта проста пацягнуць Александра Лукашэнка за вусці, яго ўшчыпнуць, нагадаць пра тое, што ўсё ж такі ёсць павадок, на якім знаходзіцца беларускі правіцель, і даўжыня яго не павінна быць настолькі доўгай, каб ён заставаўся без кантролю.
Але хіба не ставіцца нейкіх стратэгічных мэтаў, бо калі Александр Лукашэнка пагадзіць, Москва ж пойдзе на стварэнне гэтай авіабазы, а потым, як сцвярджаюць некаторыя эксперты, пад яе марку трэба і нейкія сухапутныя сілы, скажам, абмежаваныя, уводзіць для падтрымання гэтай авіабазы.
У Кремлі добра разумеюць, што зараз Лукашэнка не гатовы гэта пытанне абмяркоўваць. Прынамсі, у любым выпадку ён папросіць нейкі тайм-аут да завяршэння выбарчай кампаніі і знойдзе гэтаму абгрунтаванне. Таму, я думаю, тут усе адзін аднаго добра разумеюць. Ідзе вот змаганне за даўжыню гэтага павадка. Лукашэнка хацеў бы, каб ён быў больш доўгі, а Крэм, каб ён быў больш кароткім.
Дякую, Анатолій Лебедько, Александр Класковський. Ваше меркаванне, чаму за месяц залишком до дати голосування Москва ставить гэтае питання у публічний парадок дня, розуміючи відавочна всі гэтыя наступствы для Александра Лукашэнкі?
Мне здаецца, каб зразумець логіку Москвы, трэба выйсці за межы вось гэтага трохкутніка. Кремль, Лукашэнка, беларускія выбары. Гэта для Лукашэнкі, як вы кажаце, гарачая пара, трэба перавыбірацца ці дакладней аформіць пралангацыю паўнамоцтваў на яшчэ адзін 5-гадовы тэрмін. Кажу так, каб у Анатолія Лябецькі не было пярэчанняў. І сапраўды так, выбараў няма, але тым не меней усё адно, натуральна, ёсць пэўная гульня і трэба выглядаць лепей перад электаратам, і сапраўды іміджавыя страты для Лукашэнкі ўжо сёння маюцца. Простое менавіта, што Москва вынесла гэтае пытанне ў публічную прастору, але я думаю, яна вынесла не столькі, каб вось паказаць там даўжыню павадка, каб служба мёдам не здавалася. Перш, тут трэба ўлічваць, што Москва ўвогуле беларускія выбары трымае ў галаве толькі як адну з опцыяў. А ўвогуле яна мысліць глабальнымі катэгорыямі. Гэта ж імперыя. Яны павінны паказаць наш адказ Чэмберлену, штатам, натаўцам. І вось тое, што так дэманстратыўна на пасяджэнні ўрада, там Мядзведзеў гэта абмеркаваў з падначаленымі і паднёс папачку эту тэчачку Пуціну, гэта найперш праз акіян стран жест, что вось нам есть чем отказать. А Беларусь тут покольки. Это была она у вачах Москвы стратегичным плацдармом, чи там балконом неким выгодным. И теперь так и застается. Тому я не ведаю, что Лукашенко выкрутится, все одно выборы это и он выиграет, оформит себе новый термин. А то, что трошки психологичный дискомфорт, ну так саправды, хай ведая, как служба медом не сдавалась.
Ну, а як, на вашу думку, Александр Лукашенко може реагувати на з'явлення гэтай теми, проігнорувати її, ці ніяк активно супротивлятися, як ось він може ці спустити на тормози, ці все-таки вимушений буде пойти на гэту авіабазу?
Пакуль што, як ми бачым, беларускі бок выбраў фігуру змаўчання, і гэта традыцыйны прыём у такіх сітуацыях. Маўчыць дзяржаўная прэса, маўчаць дзеячы, беларускія як вады ў рот набралі. За кулісамі, магчыма, Маскве адказваюць: ну што вы, хлопцы, пачакайце, тут бачыце, трэба ж кампанію гэту правесці, давайце потым. Потым па сітуацыі. Тут, я думаю, што, як заўжды, гэта адна з такіх стратэгіяў Лукашэнкі, раптам там ці ішак здохне, ці падзішах памре, раптом Москву заходники настолько притиснут, что она уже не будет думать про эти планы. Коли будет обвострение, то снова же мы памятаем, параллель вот можно провести, как было с пытанием про признание Абхазии и Паўднёвай Осетии. Так само и была великая залежность у Лукашенко от Москвы, сдавалось, и никак не подеться. И он стал великим демократом, сказал, что у нас парламент повинен это пытание спокойно разглядеть, а может у депутатов будет иншее меркование. І ось гэты приклад показує, що можна на місяць і навіть на гады гэтае питання розтягувати. Будуть беларускі влади крутіцца, як вужна пательні, бо їм гэта не выгодно.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте нашу експертизу. Чому Москва знов ставить питання про російську авіабазу у Білорусі? Передачу веде Віталь Циганков.
Калі казаць пра маўчанне, то гэта фармальна не зусім так, бо замест афіцыйнага Менску ці нейкіх афіцыйных фігураў гавораць палітолагі, ну, якіх не западозрыш прыналежнасці да апазіцыйнасці, якіх некаторыя называюць праўладнымі. І вось палітолагі гэтыя загаварылі пра магчымасць дэстабілізацыі Масквой сітуацыі у Беларусі, магчымасць унутранай дэстабілізацыі, сыходзячы менавіта з гэтай тэмы ваеннай базы. Анатолій Бецька, як вы лічыце, ці сапраўды Масква разглядае такі варианты, такие опции, и некая внутренняя дестабилизация в Беларуси разглядается в якости одного из магчимого сценаров.
Я все-таки думаю, что выборчая кампания у Беларуси – это подея не только для Лукашенко, але это шанец для Кремля нагадать про себе и сделать полное послание, особенно с уликом того, что зараз Лукашенко демонструе, ну, политическую волю разворачиваться тваром до Запада. Что дотычит вот этой дискуссии, то я думаю, что она наупрост связана с выборчей кампанией у Беларуси. Я думаю, для многих, и не только звычайных громадян, але и аналитиков, экспертов, было нечаканностью то, что люди в своей большести с апатией реагуют на выборчую кампанию. Мы бачим кризис выборчей модели, и он вельми мощный, и есть реальная погроза, что выборчей участки могут оказаться полупустыми. Конечно, есть мощный административный ресурс, фактор залежности 80% людей финансово-экономично от улады, але разом с тем экономичный финансовый кризис, и он выводит людей за межи того звычайного страха и робит их больше активными. Тому зараз вельми важно не только размовлять своим электоратом, який зменшается с каждым годом, и подчас этой кампании не вельми активный. І тут Лукашенко і його агітатори спробують працювати на іншому полі, на полі своїх опонентів. От коли зараз перевести цю погрозу як некий фактор політичного життя у Білорусі, то можна частку цих людей змобілізувати, щоб вони так чи інакше пішли на виборчі участки, чи як мінімум вони не агітували за бойкот, не агітували за те, щоб ігнорувати цю виборчу кампанію. Я думаю, что вот с этим как раз и связана эта риторика, и что эксперты от улады менавіта зараз про это заговорили.
Вы лічыце, что улада настолько, скажем, в свой час заморозила грамадство, что зараз в певном сенсе вырашила, что перестаралася и хоча его, ну, скажем, расшевелись нават такими нестандартными кроками?
Я думаю, что это не апошний крок. Мы можем убачить еще и Лукашенко, который играет на гармонику, как закликать людей, которые не пришли на выборные участки. Ну так, модель працавала и достаточно эффективно, как можем взять это в двукосе для улады. Все ж таки, президентская кампания, это была подея, и это очень важно психологично для Лукашенко, как вокруг этой подеи крутилась вся страна и подавляющая большинство людей. А зараз ничто не крутится, этот механизм сломанный, и это великий выклик для улады. И я думаю, что вот в этой выклике он будет не только подчас этой кампании, але и после, что робить с моделью, якая перестала функционовать. А до иншого, они не призвычались, иншого у них нема навод у планах не только ближайших, але и середней перспективы.
Александр, який ваш отказ на ось гэтае пытанне, на гэтай разваги политолога про тое, что Москва может пойти на пэўную дестабилизацию ситуации в Беларуси, калі Александр Лукашенко занадто далёка, маўляў, зойдзе ў сваіх нейкіх нормалізацый адносінаў з Захадам, у нежаданні ўсталяваць расійскую авіабазу. Ці гэта просто, так сказаць, палохаюць, ці сапраўды такія варыянты Крымлі могуць разглядаць, на вашу думку?
Сапраўды, увогуле, калі казаць, улады зацікаўленыя ў тым, каб цяпер неяк падаць Лукашэнку незалежнікам, які ад імперскай пагрозы ратуе Беларусь. І гэты меседж, мне здаецца, тут я хацеў бы падыскутаваць, не на шырокі электарат арыентаваны, таму што афіцыйны дыскурс такі, што мы з Масквой хаўруснікі, ніколі Пуцін на нас нападаць не будзе, гэта і Лукашэнка вось падчас жнівеньскай прэс-канферэнцыі з незалежнымі медыямі твердзіў. Але вось так, у больш, так бы мовіць, вузкай прасторы з разлікам на, умоўна кажучы, незалежнікаў, якія скептычна ўвогуле ставяцца да цяперашняга рэжыму, але для каторых незалежнасць гэта звышкаштоўнасць, я думаю, што вось такога кшталту тэзы, што глядзіце, у выніку тут дагуляецеся, што ўвогуле страцім Беларусь, у гэтай сітуацыі ўжо з двух ліхаў трэба меншае выбіраць. Вось я думаю, што гэта таксама адпрацоўка адной з перадвыбарчых опцый, скажам так. Гэта не галоўнае, не вызначальнае, но але хай будзе вось закінута і такая думка, што лепей ўжо трымацца за Лукашэнку, чым атрымаць тут Пуціна на танках. Хаця, калі пераходзіць да імавернасці, да прагнозаў, я думаю, што Маскве не да таго, каб тут муціць ваду ў Беларусі, таму што тут трэба, груба кажучы, або ўжо браць Беларусь цалкам, або калі пачынаць нейкую гульню, то яе прыдушыць Лукашэнка, пакуль ён мае тут рычагі, або гэта можа пайсці ў разнос уся краіна і невядома ў выніку, куды пойдзе Беларусь.
У гэтых размовах на тэму, што вось нехарошая Масква хоча дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі, ці не ёсць такі момант, што, маўляў, цяпер любыя пратэсты, любая патэнцыйная плошча, ці тое, што называецца словам плошча, можа быць шкоднай, можа падштурхнуць Маскву і разарваць нармалізацыю адносінаў з Захадам і можа стаць пагрозай для суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі. Ці бачыце вы такі намёк, такі аспект у гэтых размовах?
Ну, я не думаю, что тут настолько шматслойные побудовы. Ведаете, тут, на мой погляд, вось якая проблема. Я гляджу на саму эволюцию, ці хутчэй на деградацию, на вот такое слово, ідэі плошчы. Нават у 10-м годзе, при тым, что гэта россып кандидату была не лепшым варыянтам, але ўсё ж ідэя была такая, что у нас скралі выборы, там, ці другі тур, і паколькі выборы не спрацавалі, то мы вось выходзім дзеля протэсту на вуліцы. А што сёння? Сёння, калі так зусім схематычна, гэта нейкая мікраплошча, бо народ не пойдзе, але ну, задача мінімум гэта сапсаваць нармалізацыю дачыненняў Мінска з еўразвязам. І вось тут у мяне узнікае вялікае пытанне, ці будзе гэта сапраўды на карысць, таму што звыш задача нібыта, вось як гэта тлумачыцца, падштурхнуць такім чынам Лукашэнку да дэмакратызацыі. Але, напрыклад, калі зноў будзе аблом у дачыненнях з Захадам, то ці падштурхне гэта Лукашэнку да дэмакратызацыі? Досвід 10-го года і наступнай такой чорнай паласы паказвае, што хутчэй можа быць рух у зваротным накірунку. Таму я думаю, што трэба, пры тым, што ёсць справы на мірныя пратэсты і так далі, ўсё ж такі глядзець і на звыш задачу. Менавіта пра карысць для Беларусі, для яе перспектыў, для еўрапейскіх перспектыў.
Вы слухали экспертизу свободы. У ей удельничали политичный оглядальник Александр Класковский и старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебецька. Вел передачу Виталь Цыганков.
Година са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.